Det var jo på vippen, da. Det var på vippen. Og dette her er jo tog som Norges Bank nesten må bli med på. Så jeg tror mange ble litt lurt av kanskje denne settingen.
De skal opp igjen.
De skal opp. Ja. Vi tror at de skal opp. Men ja. Oslo og Stavanger skiller seg veldig ut, da.
Nå må du bare punge ut med en jævla god vin.
Her er Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
Sara Midtgaard, du er seniorøkonom i Handelsbanken.
I uka som gikk så satt Norges Bank opp renta til 4,5%. Var det nødvendig?
Altså, man kan si det som så at Norges Bank kunne ha gamblet på at de kunne holdt en styringsrente på 4,25% og håpet at svakere vekstutsikter og svakere aktivitet ville ha ført til at inflasjonspresset avtar. Men så har de en joker opp i det hele, og det er kronekursen. Og hvis i verste fall kronekursen skulle ha svekket seg ytterligere neste år, så ville de nok ha angret seg at de ikke hevet renta til 4,5%. Så jeg tror de ville være på den sikre siden, hevet til 4,5%, for å være veldig sikker på at inflasjonen kommer seg ned til 2% etter hvert. Fordi det som er nå vært oppgaven til Norges Bank, er jo å finne dette rentenivået som er høyt nok til at vi kommer ned til på 2% på sikt. Men jeg tror ikke de var helt sikre på at 4,25% var nok, da, rett og slett. Så de ville klinke til bittelitt til. Så håper vi at dette er rentetoppen, da.
Ja, er det det siste rentehoppet?
Ja, vi tror det, da. Vi tror jo at rentetoppen er nådd nå, og en konsekvens av at de hevet forrige uke vil nok da være at de ender opp med å kutte før de ellers ville ha gjort. Så vi i Handelsbanken tror jo da at første rentekutt kommer i august, før Norges Bank har lagt til grunn, og at vi får et rentekutt i september og desember. Så tre rentekutt til sammen da, neste år.
Altså, noe av skylda for dette har jo vært, så for rentetoppen er jo prisveksten.
Ja.
Og dere to hadde jo et veddemål når du var her sist.
Ja, vi hadde
om
det.
Om prisveksten.
Ja.
Og så kan vi høre det her.
Ok.
Så jeg er dommeren her da. Så ja. Her snakker vi om en god rød burgund. Blir den 4,9 eller lavere, så vinner du. Da må du betale. Blir den 5,0 og høyere, da må du betale. Er det
riktig? Ja, det er
veldig greit. En god rød burgund, så ikke noe sånn legger råd til det.
Så, jeg håper jo du vinner.
4,8.
Men Gunnar, jeg er dommeren.
Så hvem vinner rødvin?
Du tapte big time for Sara, så nå må du bare punge ut med en jævla god vin.
Det som er så bra da, det er at jeg faktisk har forberedt meg på denne ydmykende situasjonen. Så...
Nei!
Så, jeg har med en god flaske rødvin.
Tusen takk, det var veldig hyggelig. Det skal rett, skal være rett. Skulle bare ha sagt kjerneinflasjon, ikke sant? Da hadde du vunnet.
Jo, men altså, gratulerer. Det er veldig fortjent.
Takk for det.
Jeg må si at jeg trodde Gunnar.
Det var jo på vippen, da. Det var på vippen.
Nei, men det var kult.
Ja.
Du, men apropos prisveksten, altså, har vi den under kontroll her i Norge nå?
Vi tror jo at prisveksten vil ned neste år, så vår prognose for 2024 er jo at prisveksten vil avta videre og få totalinflasjonen helt ned til 4,2%. Men vi må smøre oss med tålmodighet, det kan ta ganske lang tid. Og jeg tror det som Norges Bank har bitt seg merke i er selvfølgelig at kronekursen har vært veldig svak. Det har bidratt med å forverre lønnsveksten i norsk økonomi, og ikke minst prisveksten. Vi har ikke fått den dempede prisimpulsen fra utlandet blant annet. Men bare rentehevingen fra forrige uke gjorde jo at kronekursen styrka seg en god del. Og så får vi da håpe at dette vedvarer, og at kronekursen ikke svekker seg inn mot det nye året. Men det er mye som peker på at kronekursen kan vedvare seg litt sterkere nå fremover enn det vi har hatt det siste året, og det kan alene bidra med å dempe prisimpulsene i norsk økonomi.
Jeg kommer ikke til å ta et nytt veddemål, så det er sånn. Men hvis vi ser litt, sånn, litt stort på det... Føler du at vi står på kant, at vi liksom balanserer på kanten av en knivsegg, eller føler du på en måte at det er kontroll over den økonomiske utviklingen til neste år? Er du relativt trygg på at de fleste kommer seg godt gjennom neste år?
Jeg tenker det er usedvanlig stor usikkerhet om vekstutsiktene neste år. Vi vet jo fra regionalt nettverkrapporten til Norges Bank at bedriftene selv, de venter svakere vekstutsikter, og svakere enn det Norges Bank så fortsatt tilbake i september, og nå er det slik at egentlig alle næringene i norsk økonomi venter svakere vekst den kommende tiden enn den tiden som ligger bak oss. Selv oljeleverandørsektor venter litt svakere vekstutsikter enn det som det har vært det siste året. Så det vi tror jo at arbeidsledigheten vil stige gradvis fremover, men i 2024 vil vi fortsatt ha en lavere arbeidsledighet enn det som normalt da, så de aller fleste vil fortsatt være i jobb, men det svakere vekstutsikter fremover, men ikke noe sånn dramatikk i det. De fleste vil fortsatt ha jobb, men aktiviteten vil være noe svakere.
Men før du tar over, bare en oppfølging på det, for når dere da spår 3 rentekutt neste år, så det jo fordi at det skal gis litt mer gass mot slutten av året.
Du tenker hvordan da gass? Vi tenker på at de skal stimulere økonomien igjen, tenker du på? Man må heller se på det som det her, at en styringsrente over ca. 2% er det vi kaller for en innstrammende rentenivå. Og nå er vi på et veldig innstrammende rentenivå, og så er spørsmålet hvor lenge trenger renten å være så innstrammende da, til å få kontroll på inflasjonen. Og det vi nå ser er jo at internasjonale sentralbanker, som Fed i USA og ECB i eurozonen, der ligger det an til ganske mange rentekutt neste år, og hvis vi ser på rentemarkedet, prises det nærmere 6 rentekutt i USA og eurozonen neste år. Og dette her jo tog som Norges Bank nesten må bli med på, og hvis de holder renta i ro hele neste år, og den amerikanske sentralbanken kutter 3 ganger, som de har pekt mot, og den europeiske sentralbanken kutter, jo da begynner hele denne kronekursen å gå helt i revers. Da kan vi få en ganske sterk kronekurs. Og de ønsker jo ikke å kjøle ned norsk økonomi unødvendig mye. Så det en litt sånn hårfin balanse her, men når alle andre internasjonale sentralbanker kutter, så vil også Norges Bank følge etter på et tidspunkt. Mm. Det det egentlig handler om. Ja. Da det ikke nødvendig å ha dette veldig innstrammende rentenivået lenger. Da må man prøve å slekke den litt mer ned, og så må vi jo huske at realrentenivået jo ventet å øke i takt med at inflasjonen avtar. Så da vil jo realrenta øke. Så hvis vi nå får en tid neste år hvor inflasjonen avtar, men de ikke kutter renta, så kan det faktisk bli litt for sterk rentemedisin også for norsk økonomi.
Ja, men altså, vi lever jo relativt bra i Norge, og forbruksgjelden nå, hvis ikke jeg tar helt feil, på over 157 milliarder per 1. oktober, og øker trolig frem mot jul, regner jeg med. Dette skal jo betales, og januar kommer fort. Altså, frykter du det som skal skje nå i januar og videre i første kvartal? Altså at,
du tenker på privatøkonomien til husholdningene?
Ja, og det påvirker igjen næringslivet, altså butikker. Vi handler mindre, vi går mindre ut og spiser og så videre.
Mm. Ja. Du kan si at de siste 2 årene har vi jo hatt denne mersparingen fra pandemien som en bufferkonto, slik at vi har kunnet opprettholdt et visst forbruk, selv med økte levekostnader og økte renter. Men nå ser vi at en veldig stor del av denne likvide mersparingen, den uttømt. Men det betyr jo ikke at sparebørsen null fortsatt. Det jo selvfølgelig veldig stor forskjell på forskjellige husholdninger. Men man ser jo at det går greit, og detaljhandelen har ikke på en måte skått over ende. Det har ikke vært et sånn dramatisk fall i detaljhandelen som kanskje noen fryktet. Det har holdt seg greit, og så må vi huske det at i neste år så venter vi fortsatt en høy lønnsvekst på rundt 5%. I en tid hvor prisveksten avtar, så vi kan vente å få høyere kjøpekraft neste år. Så det vil vi jo faktisk merke at den lønnsveksten da, vil bidra til at man får mer varer og tjenester gitt den lønnsveksten neste år enn i år. Så det må også være en veldig viktig bit i dette regnestykket da, om hvordan det vil gå med husholdningene. Så de med jobb vil jo faktisk merke å få litt bedre råd neste år.
Ja, la oss dvele litt på det i helt sånn folkelige termer. Da. Så hvis, når folk da har fått det siste brevet fra banken sin med litt høyere rente igjen, så, og du går inn i neste år, så kommer neste år tross alt til å bli bedre for folk, fordi at prisene kommer til å falle, lønnene kommer til å stige, og rentekostnadene kommer til å falle. Sant? Og når vi sitter her om et år, så har de aller fleste fått det bedre enn de har i dag.
Ja, og Norges Bank gitt faktisk den rentebanen Norges Bank har lagt til grunn. Altså, de ser en viss sannsynlighet for en renteheving til første kvartal neste år, og de ser en styringsrente på 4,25 først i desember 2024, og de har lagt til grunn det vi kaller for en disponibel real lønnsvekst. Beklager til alle som hører på, det et litt teknisk begrep. Men da hensyn tar det altså renteutgiftene i tillegg til prisvekst og lønnsvekst, og de tror jo på en positiv disponibel real lønnsvekst neste år. Så det betyr jo at selv med rentebanen til Norges Bank, så får vi faktisk det bedre økonomisk neste år for de som da i jobb.
Altså med samme gjelder og med samme jobben, så får du kan du köpa lite mer än du kan idag.
Ja, ja. Nästa år kan man det än det året som ligger bak oss då. Mm.
Men de som sitter I Norges bank och styr detta här och bestämmer om räntan ska upp eller ned eller samma sted och sånt. De sitter ju relativt skärmar från verkligheten. Alltså de har ju varit många av de har varit ute I privata näringsliv och måste jobba för pengar sina, ikke sant? Det kommer ju in till Norges bank kommer det in pengar hela tiden. Ja. Så men är det ett problem att de ikke har den der fingerspitsgefylen på hvordan det virkelig både for den fattige nordmann og næringslivet?
De prøver jo å få informasjon gjennom disse spørreundersøkelsene som de lener seg egentlig ganske mye på I rentesettingen. Det da de bruker denne her undersøkelsen kalt regionalt nettverk, hvor det en ganske bred undersøkelse som spør næringslivet hvordan går det, hvordan sysselsettingsplanen I tiden fremover, hva vekstutsiktene, prisutsiktene, og da tar de all den informasjonen de får av denne spørreundersøkelsen, og de lener seg veldig mye på den, faktisk, når de setter renta. Og så har man jo også forventningsundersøkelsen, hvor man spør husholdninger, hva lønnsvekstforventningene, prisforventningene, så de lener seg altså mye mot forskjellige undersøkelser for å prøve å måle temperaturen, da, få på bedrifter, men også se hvor pessimistiske husholdningene. Så det blir på en måte deres beste måte da, og se hvordan går det med folks lommebok, og hvordan går det med bedriftene, det disse undersøkelsene, og så det selvfølgelig de harde dataene, altså man har jo data på sysselsettingsvekst, man har data på verdiskapning, på lønnsvekst, så man vet jo basert på dataene også hvordan det går I lommeboka til norske husholdninger.
Jo, men jeg tenker litt på den siste rentehevingen, det var jo de fleste ekspertene, inkludert Handelsbanken, sa jo at vi hadde sett det siste, og så kom det likevel, og det mye vondt for de som nå, ikke sant, tredobla rentekostnaden.
Jeg tror også mange ble kanskje litt, ikke lurt, men jo på en måte litt lurt, også av denne undersøkelsen til Norges Bank som heter regionalt nettverk. De klarte jo med et uhell å publisere del av dette nettverket før de skulle, og da pekte dette nettverket mot veldig klare negative vekstutsikter for norsk økonomi, svakere egentlig over hele linja, og I denne talen som Ida Wollen Bakke holdt for LO, så understrekte hun at de lovet å sette renta I tråd med vekstutsiktene. Så jeg tror mange ble litt lurt av kanskje denne setningen og regionalt nettverk, og tror at ja, men da holder Norges Bank renta I ro. De så opptatt av vekstutsikter, og dette peker mot svakere vekstutsikter. Men de også veldig bekymret for prisveksten, og det nettopp derfor de fortsatt hevet renta da.
Litt sånn nerde spørsmål, for hvis du ser fra et Fed I USA, så offentliggjør de jo mye mer av den interne diskusjonen.
Mm.
Til og med du får se liksom rentekurvene til hver enkelt utøver. Og så det sånn at det litt vanskeligere når du ser det I Norges Bank, for det små signaler må tolkes veldig langt da.
Man kan si at den norske sentralbanken og den amerikanske sentralbanken veldig ulik på noen måter I kommunikasjonen I USA, altså den amerikanske Fed, har jo også fra et rentemøte til neste rentemøte, ofte mange representanter, altså medlemmer, som ute og taler. Og de taler ofte ganske fritt. De kan si at nei, rentemarkedet for pessimistisk eller for optimistisk I renteprisingen. Og da får man ofte en slags guiding mellom et møte til neste. Hva pekepinnen, eller hvordan vil de indikere renteprognosen neste gang? Og der har du dette dot-plottet, hvor hvert Fed-medlem eller region altså, har en egen prognose på hvordan blir renta fremover. Så man får litt mer sånn kontinuerlig informasjon da, fra Fed om hva de tenker om utsiktene. Norges Bank litt mer så fra ett møte til neste det helt umulig egentlig å få ut noe annet enn den rentebanen de allerede har lagt til grunn. Selv om det kommet til nye nøkkeltall, selv om det kommet til nye inflasjonstall, vil de være veldig på, altså, pirket I den talen og at de skal ikke gi noen nye signaler om renteutviklingen. Så det en ganske viktig forskjell mellom kanskje den norske sentralbanken og den amerikanske, at der de litt mer som frittuttalende underveis, da, hvor man kan få en liten pekepinn hvis Powell, altså sentralbanksjefen, eller andre viktige Fed-medlemmer da, skal ha en tale mellom et møte til neste.
Men ikke det bedre da? For jeg tenker det jo ikke noen, ingen tjener på store overraskelser fra Norges Bank, og denne gangen her ble jo markedet rett og slett overrasket.
Ja, markedet ble overrasket, og markedet så bare en veldig liten sannsynlighet, var det rundt 15% for at det skulle bli en heving, så mange økonomer og markedet ble jo overrasket over denne rentehevingen her, Og jeg tror det handler litt om hvordan Norges Bank har handlet tidligere. Man har ofte sånne altså, man ser hvordan har de respondert på forskjellige sjokk før, og så tror man at de skal respondere på lik måte denne gangen her. Men jeg tror nok at mange undervurderte den bekymringen Norges Bank har over prisveksten. Jeg tror kanskje igjen i denne talen til LO så ble nok flere litt forvirret da, med tanke på at vekstutsiktet ble såpass vektlagt i denne talen. Og at man begynte å tro at Norges Bank er litt bekymret for vekstutsiktene, kanskje. De vil kanskje dempe, altså si at nå er rentetoppen nådd, i og med at det var svake vekstutsikter for norsk økonomi, og kanskje kommunikasjonen glemte litt det tydelige budskapet at de er fortsatt veldig bekymret for prisveksten, og det er faktisk et forhold som er viktigere enn vekstutsiktene. Men, så, ja.
Men ok, kronekursen, ja. Den spiller jo faktisk inn en god del på prisveksten, altså vi importerer prisvekst ja. Når den svak. Og det første jeg vil vite, det altså, hvorfor har vi den svake krona?
Hvorfor vi har en svak krona? Det en rekke årsaker til at den kronekursen svak, men man peker jo ofte på flere forhold, og i dette risiko på slaget til kronekursen, da, som ikke handler om rentedifferanser i utlandet, så er det jo ofte det med at hvis det er lav risikoappetitt da, blant investorer, så er det ofte sånn at folk vil ikke ha en liten valuta da, som er lite likvid. Man vil heller ha dollar, og det har ofte resultert i at dollarkursen heller har styrket seg, kronekursen har da svekket seg, og vi har jo nå levd i en tid med mye usikkerhet, og det har gjort at veldig mange vil ikke ha den norske kronen, rett og slett.
Men tror du ikke det har en sammenheng med at mange politikere indikerer at det går mot olje- og gasslutt i Norge? Jeg skulle ikke tro det med Equinor og noe sånt, men likevel at verden der ute, hva skal vi leve av etterpå?
Ja.
Og at da, ok, hvorfor skal vi da? Det bare snakk om 15 år, 20 år til. Altså, sånn sett har ikke politikeren litt skyld i dette her også?
Men altså det kan være. Altså, men det er veldig vanskelig å vite nøyaktig hva dette her risikopåslaget forårsakes. Ofte også fordi at hvis oljeprisen faller, så fører jo det også til at kronekursen svekker seg. Men det vi har sett gjennom tidene, da, som gjør dette her til et veldig relevant poeng, det er at kronekursen har jo svekket seg opp gjennom veldig mange år. Vi ser om de siste 10 årene, så har egentlig kronekursen gradvis svekket seg. Det er ikke bare noe av det siste året, selvfølgelig veldig mye, men dette her er egentlig ikke noe nytt. Og det vi tror er en viktig årsak er jo nettopp dette at oljeinvesteringene som en andel av BNP blir stadig mindre og mindre og mindre. Da. Altså oljeaktiviteten blir en mindre andel av totalen av norsk økonomi. Og vi har jo lenge kunnet levd av godt da, av en veldig produktiv næring som oljeindustrien er, og kunne hatt en mye høyere lønnsvekst enn våre handelspartnere, så som i eurozonen. Men den høye lønnsveksten kan vi ikke nå rettferdiggjøre, fordi nå er oljeinvesteringene som en andel av fastlandsøkonomien tilbake til andelen fra 2002. Og vi har en lønnsvekst som er 30% høyere enn eurozonen, så kostnadspresset har vært høyt, men da kan det rettferdiggjøres ved at kronekursen svekker seg. Da er det greit, ikke sant?
Du får mer kroner i lommeboka, men du får mindre for det når du skal ut og kjøpe i utlandet, egentlig.
Ja, det blir dyrere på ferie, det blir det jo da. Men da snakker vi om det vi kaller for realvalutakurs, da. Og realvalutakursen kan jo enten bli påvirket av prisveksten, eller så blir påvirket av den nominelle kronekursen. Og den nominelle kronekursen har gjort noe av denne jobben, da. For hvis vi ikke hadde hatt en flytende krone gjennom de siste 10 årene, så hadde vi måtte nok fått et større økonomisk tilbakeslag i norsk økonomi i denne omstillingen, da, fra en oljeøkonomi til at olje blir en mindre viktig del av totalen av norsk økonomi, fordi det er en såpass produktiv næring, og andre næringer kan ikke måle seg, rett og slett, med oljeleverandørsektorer.
Blir det dyrere å reise på ferie til sommeren?
Til sommeren nå, kanskje like dyrt som det er i dag. Nå har jo kronekursen styrket seg etter Norges Bank sin renteheving forrige uke. Vi tror jo på en gradvis styrking av den norske kronen gjennom året og ut til 2025. Så det kan hende at det blir bittelitt billigere, men vi kan nok ikke belage oss på at kronekursen skal styrke seg massivt de kommende årene. Jeg tror vi må rett og slett være, hva kan man si, nå er vi en ny normal da, for kronekursen. Jeg tror ikke at den vil komme tilbake til de euro- og dollarnivåene som vi har vært vant til for 5 år siden, rett og slett, på grunn av denne omstillingen i norsk økonomi, egentlig.
Jeg ser jo en del økonomer som mener at det er veldig vanskelig å gjøre krona sterkere permanent ved å bruke renta. Altså det er en del empiri som tyder på det da. Altså, egentlig så resonerer du vel også dit enn at det vil først være når det blir skikkelig rolige tider internasjonalt og mindre risiko at vi faktisk kan få en vesentlig styrket kronekurs?
Ja, både det, at jeg tror bare det at når vi vet at rentetoppen nådd, Fed, den amerikanske sentralbanken, begynner å kutte, og de begynner å kutte ganske mye før Norges Bank begynner å kutte, så får vi jo nå en rentedifferanse litt mer i vårt favør. Det kan påvirke kronekursen. Og så ser vi allerede at risikoappetiten begynner å ta seg litt mer opp nå. Vi ser at det at bare renteforventningen har falt som en stein, i hvert fall i USA, er det også, det peker mot en myk landing. Og så lenge rentenedsettelsen er fordi at prisveksten avtar, men ledigheten stiger ikke til et unormalt høyt nivå, jo, da kan kronekursen begynne å få litt mer medvind igjen, og at dette her går i riktig retning. Men hvis internasjonale sentralbanker kutter fordi at det går skikkelig dårlig da, i aktiviteten, ledigheten stiger veldig raskt, jo, da kan risikoappetitten avta, kronekursen svekker seg ytterligere. Så hva som er årsaken til at disse sentralbankene kutter, er veldig viktig for hvordan konsekvensen blir for kronekursen, egentlig. Så det er ikke gitt at når Fed kutter at det er positivt. Det spørs selv på årsaken til at de kutter, egentlig.
Det er jo eksperter som har spådd opp mot 12 kroner mot dollaren, ikke sant? Eller blir svekket da.
Ja.
Og får de rett, altså, det vil jo da bety veldig på den importprisveksten.
Ja, altså hvis kronekursen nå skulle ha svekket seg enda mer.
Til 12, altså.
Kronekursen skulle ha svekket seg enda mer, så ville det påvirket prisveksten desto ytterligere, altså med at vi får dyrere varer importert fra utlandet. Men så har prisveksten i både eurozonen og USA avtatt en god del fra toppen, så i utgangspunktet vil man ha ventet å få et dempet prisimpuls fra utlandet, men det vil man da ikke helt ha fått i samme grad hvis kronekursen skal svekke seg ytterligere. Men det er ikke vår hovedforventning. Vi tror egentlig at kronekursen skal gradvis styrke seg gjennom det neste året. Da. Som en årsak av at andre sentralbanker kutter i et klima hvor det er soft landing, at det ikke blir en hard landing, rett og slett. Det er en viktig antakelse.
Men hvis vi da sier at okay, de som er i fast jobb, de kommer til å gå rimelig greit med, så tenker jeg på vei hit i dag, så er det som fire ting som er litt i samme retning. Jeg snakker med en som driver et inkassobyrå, som sier at det som vi ser nå, det er en begynnende flom, for han følger da betalingsanmerkning og ser hva som skjer. Jeg snakker med en konkursadvokat som hadde hatt et veldig godt år i år, men trodde at det kom til å bli et veldig godt år til neste år. Og på vei hit så ser jeg da en person, en velkledd eldre person som går fra stativ til stativ og tar tomflasker. Altså, poenget med dette er på en måte at det er jo ikke alle som er i en fast, sikker jobb. Det er ikke alle som har kjøttet økonomien sin bra heller. Det kan jo være at det blir litt tøft for en del som har delt på den kreditgjelden eller den usikre gjelden neste år.
Jeg tror, altså hvis vi ser året 2023 under ett, så tror jeg veldig mange har slitt mye økonomisk, og det er ikke bare for noen husholdningsgrupper. Jeg tror det er for de aller fleste har merket på lommeboka at det har vært surt det siste året, og at det blir desto mer utfordrende å betale hver eneste regning. Og i hvert fall i dette usikre året vi har vært gjennom, hvor vi ikke vet helt hvor rentetoppen skulle være, vi vet heller ikke om prisveksten skulle avta, så det har vært en utrolig stor påkjenning da, for norske husholdninger det siste året. Og selvfølgelig, det kan ta tid før man føler på lommeboka at det begynner å gå bedre, men en litt høyere lønnsvekst neste år kan være en fattig trøst. Men selvfølgelig, det er tøft for veldig mange, og det har vært veldig tøft for veldig mange, og det kan nok føles som at det vil ta litt tid før det faktisk blir bedre da, i lommeboka.
Men mange av disse førstegangskjøperne er jo de som har slitt mest. Du er jo en av dem, men du har jo en god jobb og klarer deg helt veldig fint.
Håper jeg masse deilig rødvin og greier.
Vedder med sånne som oss. Men du har et annet lyspunkt her, altså når det gjelder eiendomsprisene. De skal opp igjen.
De skal opp.
Ja.
Vi tror at de skal opp.
Ja.
Men vi tror at første kvartal, januar, februar, mars, så kan vi se at boligmarkedet er litt treigere enn det som er normalt. Vanligvis så stiger boligprisene en del i januar og februar, men vi tror jo at disse rentehevingene fra Norges Bank vil føre til at januar og februar så blir det ikke en like stor fest i boligmarkedet som det vanligvis er disse månedene. Men når vi kommer ut mot senvår, tidlig vår eller rundt våren, da, så snur det, tror vi. Og da vil vi få en boligprisvekst som er litt sterkere enn det som er normalt igjen. Og dette er jo en viktig antakelse i den analysen vår, er jo at Norges Bank faktisk kutter i august, og at de kutter igjen i september og i desember. Det er en veldig viktig antakelse, og at de allerede til våren vil begynne å indikere på at dette vil skje. De må kutte før det de allerede har lagt til grunn. Fordi det kan begynne å påvirke boligprisforventningene. Altså hvis man begynner å forvente kutt, så kan jo folk begynne å tro at boligprisen skal mer opp. Og at det en selvforsterkende effekt, for i det boligprisforventningene øker, så kan flere ønske å gå ut og kjøpe bolig før de selger sin eksisterende, og da kan man få en liksom etterspørsel som tar seg opp igjen. I en situasjon hvor lønnsveksten ventet å være høy på 5%, og vi har alt for få nye boliger som kommer på markedet. I Oslo har vi estimert et boligunderskudd på 3000 boliger neste år, og det var fordi det ble bygget veldig få boliger i 2022, Det startet ganske tidlig i Oslo, så kom det litt mer på et nasjonalt basis etter hvert. Men dette blir et stort problem i boligmarkedet, og vi tror det vil presse prisene opp, spesielt i hovedstaden.
Fristen å stille et idiotspørsmål, men hvis det blir sånn at folk bruker mer av kjøpekraften sin på boligkostnader, hva har det å si for konsumprisindeksen?
For konsumprisindeksen, altså da ser vi ofte på leieprisene, at det leieprisen som stiger, men leieprisindeksen i KPI både ikke en ren markedsleie, som man ser på Finn.no. Den prisindeksen både en vektet indeks av hva man tror er kostnadene for en som har kjøpt bolig i forhold til en som leier bolig. Så den litt sånn, det ikke helt rett frem da, hvordan den egentlig beregnet, og man ser ofte at den veldig stor avstand mellom den KPI leieprisindeksen SSB publiserer, og for eksempel den snittleieprisindeksen som Eiendom Norge publiserer. Den mye, mye høyere. Så selv om leieprisen har steget mye, så ser man det ikke i like stor grad i konsumprisindeksen, selv om den har vektet ganske så høyt, egentlig.
Jeg vil ha en gutt feeling at hvis du brukte masse penger på å kjøpe deg bolig, så har du mindre penger til å få bruke til andre ting, så det måtte presse
prisen ned. I utgangspunktet skulle man tenkt at den vektingen øker, da, ikke sant? Og så pleier det ofte å endre vektingen en gang i året. Men det jo på en måte igjen en vekting mellom de som eier bolig. Altså, det jo ikke bare førstegangskjøpere den vektingen for, det for alle, det skal være sånn snitt for norske husholdninger, da. Så den vektingen i KPI-indeksen skal være så representativ som mulig for en snitt norsk husholdning, da. Så selvfølgelig noe går til bolig, men det ikke representativt bare for en førstegangskjøper, det skal være for alle, på en måte.
Men det, altså det Gunnar egentlig vil frem til, altså hadde man brukt reell vekst på leie, så hadde han vunnet bedre på
men okay. Det regler hadde han
tilbake da. Men du, konkret, 4% opp på boligprisene på snitt på hele landet neste år?
Ja, 12 måneders vekst, desember mot desember.
Ja, ikke sant? Og så skal det bli kraftigere vekst i Oslo,
6% Oslo.
Og Stavanger også relativt kraftig.
Ja, Stavanger også.
Er ikke sant? Så storbyene, der blir det bedre.
Ja, men Oslo og Stavanger skiller seg veldig ut da. Vi tror ikke på like sterk vekst i Trondheim og i Bergen, og ikke i Tromsø heller. Der venter vi egentlig en ganske svak vekst neste år på null. Vi tror Tromsø vil ha den svakeste boligprisveksten neste år. Det som preger Oslo-markedet er jo det med at det kommer veldig få nye boliger på markedet, og så ofte renteeffekten sterkest i Oslo når renta blir satt ned. Det viktig å understreke. Vi vet ikke så mye om når renta heves, men når den blir satt ned, så ser vi at det boligprisen i Oslo som eskalerer, fordi det har vært et tilbud underskudd av boliger i mange, mange år i Oslo egentlig, og så bare forverres det nå i den kommende tiden. Så når vi tror Norges Bank kutter renta til høsten, så vil det påvirke boligprisene mest i Oslo. Og i Stavanger så oljeinvesteringene ventet å fortsatt stige en del neste år, som kommer til å fyre opp aktiviteten i Stavanger det neste året også. Men i 2025 så oljeinvesteringene ventet til å falle. Så da vil de ikke få dette bidraget fra oljeinvesteringene lenger, og da tror vi egentlig at når alle andre store norske byer får en rekyl, så får ikke Stavanger denne rekylen da.
Selv huset i Stavanger, kjøp i Oslo.
Ja.
Men du, nå det jo jul, og for å avslutte litt i sånn positive lei, økonomer er alltid bekymret, men la oss liksom tenke, hva best case? Hvordan kan det med litt flaks gå til neste år?
Altså hvis inflasjonen nå avtar da, og kronekursen styrker seg, fordi risikoappetiten øker, fordi det går så bra, med tanke på at inflasjonen i USA avtar, men ledigheten stiger ikke særlig mye. Det det vi har sett i siste tiden, at liksom ledigheten har holdt seg relativt lav i USA, men prisveksten har avtatt ganske raskt. Og hvis det skjer også i Norge, da, så kan vi jo begynne å få rentekutt etter hvert, i en situasjon hvor folk ikke mister jobbene sine, man får fortsatt en relativt høy reallønnsvekst. Det hadde vært best case, men for at det skal skje, må også kronekursen styrke seg noe den kommende tiden, slik at Norges Bank faktisk blir trygge på at dette her går i riktig retning. Så det hadde vært det aller beste for alle, med litt rentekutt til høsten og høy lønnsvekst.
Og så, du frisk med den norske økonomien nå. Jeg digger det. Det så bra.
Ja, jeg håper jo det.
Det så bra.
Jeg håper dette går I riktig retning.
Ja. Du, takk for at du kom. Kos deg med vinen. Og hvis det best case scenario slår til, så får du en ny vin neste år.
Takk, det har vært veldig fint.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.